Rauhaa teille kaikille minunkin puolesta. Tässä uskon, että me on koettu jo semmoista Jumalan hengen kosketusta ja vaikutusta tänä päivänä. Ja meidän on hyvä olla Jumalan kasvojen edessä. Minä ajattelin tällaista asiaa tässä viikolla, kun alamaisuutta ja siitä joitakin ajatuksia rupesi sitten mieleeni tulemaan ja täältä Raamatustakin niitä sitten nousi. Ja minä ajattelin, että tästä sitten jotakin yritän tässä teidän kanssa jakaa tänä päivänä. Ja luetaan Jaakobin kirje 4. luvusta ensin ja sen jae 7. Jaakob 4:7. Täällä sanotaan näin, että olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Meidän huomio varmaan kiinnittyy ehkä helpommin tähän sanaan, kun Jaakob sanoo, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ja totta kai tämä on meille tärkeä asia, että me vastustamme Jeesuksen nimessä kaikkea pahuutta. Mutta Jaakob sanoo tässä edellä jotain semmoista ratkaisevan tärkeää, kun hän sanoo ensin, että olkaa Jumalalle alamaiset. Ja sitten hän sanoo tämän, että vastustakaa paholaista. Eli Paavali neuvoo meille tässä ikään kuin sellaisen aseen pahan vastustamiseen ja voittamiseen. Ja se on juuri tämä alamaisuus Jumalalle. Vain silloin, kun me ollaan alamaisia Jumalalle, niin me voidaan vastustaa paholaista voitokkaasti. Ilman tätä alamaisuutta Jumalalle, niin me jäisimme varmasti tappiolle. Ei meidän kannattaisi edes yrittää vastustaa omassa itsessämme, omassa voimassamme. Kyllä me niin heikkoja ihmisinä ollaan, niin kuin kuultiin tuossa alussakin. Ei meidän olisi turha yrittääkään millään tavalla vastusta. Me emme pystyisi vastustamaan, ellei meillä olisi tätä asiaa, että me olemme alamaisia Jumalalle, että meidän elämä on alistettu Jumalan valtaan, Jeesuksen valtaan. Sen jälkeen voidaan vastustaa. Ja kun mä ajattelin tätä alamaisuutta, niin tämähän alkoi meidän elämässä ja oikeastaan silloin siitä hetkestä, kun me ollaan tultu uskoon, annettu elämä Jeesukselle Kristukselle, me saatiin siirtyä silloin taivaallisen Herramme alamaisuuteen. Ja Raamattuhan sanoo näin siellä 1. Korintolais 6.19, että te ette ole enää itsenne omat. Me ei olla enää itsemme omat, edes itsemme omat, saatikka sitten paholaisen omat, vaan me olemme Herran omat sanan mukaan. Ja me kuulutaan tähän Jeesuksen alamaisuuteen ja tässä alamaisuudessa pysyminen tekee meistä heikoista ihmisistä väkeviä taistelijoita pimeyden valtoja ja voimia vastaan. Aamen. Kiitos Jumalalle siitä. No nyt mennään tuonne Efesolaiskirjeen 5. lukuun ja luetaan sen jae 21. Eli Efesolaiskirje 5. luku ja jae 21. Ja sitten luen tästä Efesolaiskirjeen 5. luvusta sitten vähän enemmänkin jatkossa. Mutta luetaan tämä jae 21 ensin. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Meidän tulee olla alamaisia Jumalalle, mutta tässä Raamattu sanoo myöskin, että meidän tulee olla alamaisia myöskin toinen toisellemme Kristuksen pelossa. Eli Meidän tulisi nähdä toinen toisemme Jeesuksessa armahdettuina Jeesuksen kallissa veressä. Ja jos mietitään tätä alamaisuutta toinen toisillemme, niin sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että toinen ihminen jotenkin käskyttää toista ja on ikään kuin toisen ihmisen yläpuolella. Siinä ei ole kysymys ollenkaan siitä, että kuka sanoo sen viimeisen sanan. Ei vaan raamatullinen alamaisuus, myös toinen toisellemme, niin se perustuu aina rakkauden käskyyn. Eli se perustuu tähän, niin kuin muistatte varmaan sieltä Raamatusta, kun Pietari sanoo siellä 1. Pietari 1 ja 22, että rakastakaa toinen toistanne hartaasti, puhtaasta sydämestä. Tämä on sitä todellista alamaisuutta, toinen toisillemme myöskin. Ja myöskin tämä alamaisuus Jumalalle tietysti, se perustuu myöskin rakkauteen. Se ei perustu sellaiseen vääränlaiseen Jumalan pelkoon, vaan se perustuu siihen, että me olemme päässeet ymmärtämään sen tosiasian jokainen, jotka ollaan uskossa tänään, sen, että miten paljon Jumala on meitä rakastanut uhratessaan oman poikansa meidän syntiemme puolesta, meidän jokaisen puolesta. Siihen perustuu tämä alamaisuus Jumalalle. Ja jos me ajatellaan Jeesuksen elämää, niin Jeesushan oli alamainen isälle kaikessa. Ja tämä Jeesuksenkin alamaisuus isälle, niin se perustui yksin rakkauteen. Vaikka Jeesus tiesi, että tuo alamaisuus johtaa hänet kärsimykseen ja kuolemaan, niin silti Jeesus sanoi, että isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Se tuo Jeesuksen alamaisuus perustui siihen, hän tiesi, miten paljon isä rakastaa häntä. Se sai vastakaikua Jeesuksen elämässä, sydämessä. Ja Jeesus sanoi, isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Tämä osoittaa minusta hyvin sen, että Jeesuksen sydän oli täynnä rakkautta myöskin isää kohtaan ja koko hukkuvaa maailmaa kohtaan. Ja siksi hän halusi olla alamainen taivaalliselle isälle. Siksi Jeesus halusi tulla, vaikka hänen olisi ollut mikään pakko tulla alas maailmaan, mutta hän halusi asettua tähän alamaisuuteen taivaallista isää kohtaan. Ja se perustui molemminpuoliseen rakkauteen, mikä isällä oli Jeesukseen ja mikä Jeesuksella oli taivaalliseen isään. Se perustui siihen. Ja kun Paavali opetti sitten tästä oikeanlaisesta alamaisuudesta Jumalalle ja toinen toisillemme, niin aika mielenkiintoista oli se, että hän käytti vertauskuvana myöskin avioliittoa, kun hän puhuu tästä alamaisuudesta. Nyt voitaisiin mennä jatkaa siitä Efesolaiskirjan 5. luvusta ja jakeesta 22 luetaan sinne vähän eteenpäin. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa, niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä hän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Nyt Paavali puhuu tässä avioliitosta. Ja kun, jos me ajatellaan avioliittoa, niin avioliitossakin tämä alamaisuushan perustuu aina rakkauden käskyyn. Joillakin ihmisillä on nimittäin sellainen epäraamatullinen käsitys, että se mies siellä perheessä on se herra ja hidalgo, joka antaa ne käskyt ja määräykset, ja vaimon on sitten vain kiltisti toteltava niitä käskyjä. Ja jotkut käyttää vielä näitä raamatun kohtia sitten oman puolisonsa jopa vääränlaiseen alistamiseen. Ja Paavali puhuu nyt tässä luvussa tästä seurakunnan alamaisuudesta Kristukselle, ja sitten hän vertaa tätä alamaisuutta avioliittoon. Ja jos me mietitään vähän tätä, että mihin todella perustuu myöskin tämä seurakunnan alamaisuus Kristukselle, se perustuu Kristuksen rakkauteen omaa seurakuntaansa kohtaan, kaikkia uskovia kohtaan. Ja seurakuntahan ei voisi millään tavalla olla alamainen Jeesukselle, eikä koko seurakuntaa olisi edes olemassa, ellei Jeesus olisi ensin rakastanut seurakuntaa niin paljon, että oli valmis kuolemaan sen puolesta, oli valmis ostamaan sen itselleen omalla pyhällä kallilla verellä. Eli Jeesus teki itse mahdolliseksi sen, että me voidaan olla alamaisia hänelle, että seurakunta voi olla alamainen hänelle. Ja nyt Paavali opettaa tässä, että raamatullinen alamaisuus perustuu todella aina rakkauteen, ei käskyttämiseen, alistamiseen. Ja hän sanoo, että näin tulee olla myöskin sitten avioliitossa. Se perustuu rakkauteen. No sitten jatketaan tuosta vielä Efesolais 5 ja luetaan uudestaan tuo jae 25. Efesolais 5 ja 25. Tässä sanotaan näin. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Minä en ole varmaankaan mikään paras neuvonantaja näissä avioliittoasioissa. En ollenkaan sen tähden puhu näitä, että puhuisin jotenkin korkealta näitä asioita. En ole varmasti mikään paras neuvonantaja. Jos ette usko, niin kysykää vaikka Marialta sitten tätä asiaa. Mutta sen verran kuitenkin minäkin, näin yksinkertainen mies, olen päässyt käsittämään tämän yli 33 avioliittovuoden aikana, että avioliitto on paljon muutakin kuin vain saman katon alla asumista ja siitä samasta kattilasta syömistä. Onhan se sitäkin. Se on paljon sitä, eikö niin? On se sitäkin, mutta se on paljon muutakin. Ja Paavali antaa meille miehille tässä tämmöisen hyvän neuvon, että miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Eli Raamatun sana opettaa, että oikeanlainen alamaisuus myöskin avioliitossa saavutetaan vain rakastamalla, ei vaatimalla toiselta jotakin. Ja mitä se rakkaus sitten on käytännössä? Että tämmöinen alamaisuus, oikeanlainen alamaisuus voisi toteutua, mistä Paavali tässä kirjoittaa. Vaimot, olkaa miehillenne kaikessa, alamaiset ja niin edelleen. Me joskus helposti unohdamme tämän miehen roolin näissä asioissa, kun puhutaan näistä, ja ajatellaan helposti, joo, vaimon täytyy olla alamainen aina miehelle. No se on ihan totta, että Raamattu opettaa näin, mutta siinä on aina myöskin se toinen puoli. Ja mä ajattelin tätä, että mitä se rakkaus on sitten käytännössä, että tuo alamaisuus voisi toteutua oikealla tavalla. Niin se rakkaus on käsittääkseni tekoja ja sanoja. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä ensin tekoja ja sitten sanoja. Se ei oikein välttämättä toista saa vakuuttuneeksi, jos rakkautta ei koskaan osoita teoillaan millään tavalla. Vaikka sanois kuinka monta kertaa. Mutta jos ei osoittaisi koskaan teoilla, niin toinen ei välttämättä vakuutu siitä oikein. Ja tietysti myös ne sanat on sitten tärkeitä. Että se pohjalaisen isännän linja ei varmaan oikein hyvin pelitä avioliitossakaan, että kun kerrotaan sitä vanhan iäkkäämmästä pariskunnasta, jotka oli ollut vuosikymmeniä naimisissa, ja sitten tuo vaimo sanoi eräänä päivänä, että tuolle miehelle, että olkoon nyt miehen nimi vaikka Matti sitten, niin sanoi, että kuule Matti, että kun sinä et koskaan sano minulle, että sinä rakastat minua. Niin Matti mietti hetken ja sanoi sitten, että no minä olen sen kerran alttarilla sanonut ja jos siihen tulee muutosta, niin kyllä mä siitä sitten ilmoitan. Mutta se ei varmaan ole ihan se paras tapa kuitenkaan, että alamaisuutta noudattaa. Eli hyviä sanojakaan ei kannata tietenkään säästellä. Mutta ne teot. Minä puhun tässä samalla itselleni koko ajan, tosiaan minä olen ukkomies, niin kuin tiedätte. Niin puhun samalla itselle koko ajan. Ja haluan tehdä tietysti parannusta myöskin aina parantamisen varrella. Näistä teoista, että ne teot ei tarvitse olla aina niin valtavan suuria asioita. Ei tarvitse ajatella niin, että pitäisi se kuu hakea sieltä taivaalta vähintään, että se toinen olisi niin kuin sitten tyytyväinen. Ei vaan ne voi olla hyvinkin semmoisia arkipäiväisiä asioita, niin kuin tiedätte. Esimerkiksi, näinkin arkipäiväinen esimerkki, että ravistelet joskus ne matot. En tiedä, voihan olla, että joudut sen tekemään muutenkin joka viikko, en tiedä. Mutta jos se ei kuulu sinun tehtäviin, niin tee se edes joskus. Tai sitten se hyvin klassinen juttu, eli kukat. Vaikka sen kukkapuskan vieminen joskus. Ja vaikka olisikin nyt niin, että ne kukat ei meitä miehiä nyt niin saisi suuresti ihastuksiin. Että meiltä aivan semmoisia ihastuksen huokauksia pääsee, että voi miten valtavan kauniita kukkia. Niin jos se kukka ilahduttaa sitä toista, niin suodaan se ilo hänelle. Suodaan se ilo hänelle. Vaikka se on meistä voi tuntua pieneltä asialta. Ja yhtä vähän kuin meitä miehiä ehkä voi kiinnostaa ne kukat. Eikä siinäkään mitään pahaa ole, vaikka miehiä kiinnostaa kukat ja me ihaillaan kukkia. Ei siinä ole mitään pahaa. Mutta jos on sillä tavalla, että meitä ei ehkä niin paljon kiinnosta ne kukat miehinä, niin voi olla, että aivan yhtä vähän niitä naisia kiinnostaa se, että autossa vuotaa vähän kampiakselin steva. Tai kuuluu joku ylimääräinen ääni tai kolina jostakin sieltä. En minä joitakin naisia, voi sekin sitä kiinnostaa, mutta yleensä ajattelisin näin, että naisia ei niin paljon se kiinnosta. Mutta meille miehillehän se on joskus ihan tuntuu, että melkein niin kuin elämä ja kuoleman kysymys, ja se pitää selvittää se asia, ettei vaan kyyti lopu kesken. Mutta me ollaan niin erilaisia, ja meitä kiinnostaa niin erilaiset asiat, koska Jumala on luonut meidät niin erilaisiksi täydentämään toinen toistamme avioliitossa, ja myöskin Jumalan seurakunnassa, kun me ollaan kaikki niin erilaisia ihmisiä. Jumala on luonut meidät tällaisiksi täydentämään toinen toistamme. Ja tosiaan se kunnioitus, että vaikka joku toinen arvostaa jotakin asiaa vähän enemmän kun toinen, niin siitä huolimatta, se joka ei nyt niin arvosta jotakin, niin kuitenkin se kunnioitus olisi sitten hyvä löytyä, että voi kunnioittaa toinen toista. No sitten luetaan tuo Efesolaiset 5 ja 22 ja 23 vielä. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Tämä on Jumalan säätämys, että mies on vaimon ja perheen pää, mutta tämä asetelma ei saa vääristyä. Mä tiedän ihmisiä tänäkin aikana, joilla on sellainenkin harhainen käsitys, että esimerkiksi sisarilla ei ole minkäänlaista oikeutta hoitaa esimerkiksi mitään hengellisiä tehtäviä seurakunnassa. Ja he vetoavat tähän alamaisuuskysymykseen, että sanahan sanoo siellä, että olkoot alamaisia, niin kuin sana sanoo. Mutta en tiedä sitten, että kuinka ne selittää ne lukuisat Raamatun naiset, sisaret, jotka palveli Jumalaa erilaisissa tehtävissä vanhan ja uuden testamentin aikana. Heitähän oli tuomareina, oli profeettoina, oli seurakuntapalvelijoina, oli evankelistoina ja niin edelleen. Kyllä näitä löytyy Raamatusta, jos me haluamme niitä sieltä löytää. Toki me nähdään sitten Paavalin kirjeestä, että seurakunnan johtaminen uskottiin veljen tehtäväksi ja esimerkiksi vanhimmat olivat aina veljiä. Mutta oli paljon erilaisia palvelutehtäviä, joissa sisaret palvelivat sillä armoituksella, jonka olivat Jumalalta saaneet. Jumala oli sen heille antanut. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi helluntaiherätyksen alkuaikoja, niin monet ensimmäiset evankeliumin viestin viejät olivat juurikin sisaria. Ja en tiedä, jos niitä uskollisia sisaria ei silloin ollut, niin minkä näköinen olisi tämä liike tänä päivänä? No, Jumala tietää sen. Ja siellä, näinhän oli silloin, kun Jeesus nousi ylös kuolleesta, niin sisaret olivat siellä ensimmäisenä sitten Jeesuksen haudalla ja viemässä sitten sitä ylösnousemus sanomaa Jeesuksen opetuslapsille. No sitten vielä eräästä alamaisuudesta haluan lyhyesti tässä mainita. Luetaan Roomalaiskirjeen luvusta 13 ja sen kolme ensimmäistä jaetta. Roomalais 13 ja kolme ensimmäistä jaetta. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka hyvää tekevät, vaan niiden, jotka pahaa tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen. Mä pysähdyn miettimään tätä alamaisuutta esivallalle. Niin sekään ei tietysti tarkoita sitä, että me hyväksyttäisiin ne virheet ja niitä virheitä, joita esivalta ja päättäjätkin tekevät. Eihän ole siitä kysymys. Emmehän me uskovina voi hyväksyä esimerkiksi semmoisia lakeja, jotka ovat täysin vastoin Raamatun sanaa ja Jumalan tahtoa. Emme voi hyväksyä niitä. Mutta siitä huolimatta emme saa lähteä parjaamaan ketään ihmisenä. Mä joskus ihan on harmittanut ja hävettänyt suorastaan tuolla sosiaalisessa mediassa uskovien ihmisten kielenkäyttö. Siellä nimitellään esimerkiksi poliitikkoja aivan törkeillä nimillä. Ja tämä ei kyllä mielestäni anna Jeesuksen seuraista ollenkaan hyvää kuvaa. aivan törkeitä nimityksiä julkisesti julkaistaan. Ja samalla saatetaan jotakin hengellistä asiaa siihen sekoittaa vielä mukaan. Niin kyllä tämä tuottaa enempi häpeää Jumalan valtakunnalle ja uskoville kuin mitään hyötyä. Meitä ei ole kutsuttu solvaamaan ketään, vaan kunnioituksessa ja rakkaudessa tuomaan totuutta esiin siitä, mitä Jumalan sana sanoo eri asioista. Ja tämä sanan totuuden esille tuominen, se on se kaikkein tehokkain ase kaikkea sitä märännäisyyttä vastaan, jota me nähdään tänäkin aikana tässä maailmassa. Mutta esivalta, josta tässäkin puhutaan, se on sanan mukaan Jumalan säätämys. Siitä huolimatta, vaikka usein olemme nähneet, että on tehty huonoja Jumalan tahdon vastaisia päätöksiä. Mutta esivalta on Jumalan säätämys. Ja mitä Raamattu kehottaa meitä tekemään? Rukoilemaan kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Niin kuin Paavali kirjoittaa 1. Timoteus 2 ja 1 ja 2 jakeet. Eli meidän tehtävä on rukoilla, ei solvata ketään, vaan rukoilla ja siunata ja tuoda Jumalan sanan totuutta esiin. Ja tämä koskee tietysti myöskin hengellistä kenttää. Jumalan palvelijat, evankeliumin työntekijät, kukaan meistä emme ole täydellisiä. Olemme kaikki tietysti vajavaisia ihmisiä, mutta meidät on kutsuttu kaikkia ihmisiä siunaamaan, rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Olkaa Jumalalle alamaiset, sanoi Paavali tuossa alussa, mitä luettiin. Ja tämä alamaisuus Jumalalle tarkoittaa tietysti myös alamaisuutta Jumalan sanalle, Raamatun sanalle meidän elämässä. On ihmisiä, jotka sanoo uskovansa Jumalaan ja jopa Jeesukseen, mutta he eivät ole alamaisia Jumalan sanalle koskaan. Jumalan sana ei ole koskaan tullut heille todelliseksi elämän ohjenuoraksi, vaan heillä on omat näkemyksensä Jumalasta ja Jumalan palvelemisesta. Mutta Raamattu kuitenkin osoittaa meille, niin kuin kaikki hyvin tiedetään, että vain ja ainoastaan ristin kaitatie vie meidät kerran perille taivasten valtakuntaan. Sinne ei vie ihmistekoiset uskonnolliset opit ja epäraamatulliset tämmöiset sepitykset, vaan ainoastaan se, että ihminen kohtaa Kristuksen henkilökohtaisesti ja lähtee seuraamaan Jeesusta Raamatun opissa ja elämässä tällä kaidalla ristin tiellä. Tämähän on Raamatun sana, eikö näin ole? Se on Raamatun sana, me emme voi sille mitään. Ja esimerkiksi niin kuin uskovien kastekin on semmoinen asia ja tämä seurakunta totuus, että ei siitä saisi paljon puhua tänä aikana enää. Se on hiipinyt vähän niin kuin hengelliseen kenttäänkin semmoinen niin kuin ajatus vaanimaan, että ei näistä niin tarvitsisi enää puhua. Se on pääasia, että ihmiset uskovat vain Jumalaa ja uskovat Jeesukseen, mutta kyllä se on epäraamatullinen ajattelutapa, jos me näin alamme ajatella. Se on epäraamatullinen ajattelutapa, koska emme me voi irrottaa näitäkin yksinkertaisia sanan totuuksia, että kun ihminen tulee, hänen tulee tulla uskoon, uudesti syntyä, sitten hänen tulee ottaa uskovien vesikaste ja liittyä Jumalan seurakuntaan. Ne löytyy kaikki Raamatusta. Emme sille mitään voi. Ja sitä meidän tulee kuitenkin esillä pitää. Ja tällä tavalla myöskin olla alamaisia sille Raamatun sanalle, Jumalan sanalle. Ja tässä alamaisuudessa meidän on turvallista elää ja vaeltaa, sillä tämä alamaisuus Jumalan sanalle, se ei johda meitä koskaan harhaan, vaan se osoittaa meille aina sen oikean tien ja oikean polun, jota meidän tulee kulkea, että me päästäisiin kerran perille sinne taivasten valtakuntaan Jumalan luokse. No tässä oli muutamia ajatuksia tästä alamaisuudesta, jotka mulle tuli mieleen. Ja tietenkin siitä varmasti Raamattu puhuu paljon laajemmassakin tuota mittakaavassa, mutta tässä jotakin tällaista, sanoisiko vähän pintaraapasua tähän asiaan.